jɔ kɔnɔ aw ka politiki jɛmukan radio joliba sanfɛ.
An balima joliba FM ani joliba TV ani fɛn fɛn bɛ ka an lagɛ nin waati na an ka bɔlɔ sanfɛ an ka foli b'aw ye ka jira la k'a fɔ nin ye aw ka jɛmukan mandi waati selen ye. An bɛ laseli kɛ ka bɔ ACDMLIS kɔnɔ immeuble Bintili Jabalaso sanfɛ. Fiyɛsuru o ye 105 ani a kunkanfɛn ani aw fɛn fɛn fana bɛ ka an lagɛ nin waati na bɔlɔlɔ sanfɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Bɔlɔlɔ sira o ye joliba FM ye. Ka yira la k'a fɔ jɛmukan min yɛrɛ kun kɔnɔ na i n'a fɔ mardi o mardi an bɛ to ka jɛmukan min sigi ko jɔ kɔnɔ walasa ka se ka maa faamuyalenw wele kɛnɛ kan ani olu ka se ka masala jamana kunkanko kan. Bi an bɛna maa min bisimila o tɛ maa dogolen ye jamana kɔnɔ sabula an bɛ se k'a fɔ adamadenya sira fɛ a y'a a ka preuve yira. Kana fo kana jamana yɛrɛ jɔyɔrɔ kɔnɔna fana kɔnɔna na a ye jɔyɔrɔ caman kɛ i n'a fɔ a donna min ye wasabulon kɔnɔ ka bɔ o la ka kɛ minisiri ye min ye dolantannaw fana ka minisiri an b'a fɔ ministre des sports ka bɔ o la kana kɛ ministre de l'éducation ye ka tila kana laban ka kɛ ministre de l'environnement ye donc bi o mɔgɔ min b'an bolo n'o kɔni fɔra déjà o tɛ maa ye maa min dogolen dɔ a ka min ye a ka jɛkulu an b'a fɔ min ma parti o ye CODEM ye wa a ye jɛkuluba fana dɔ sigi sisan sen kan min kɛ n bɛ ka parti caman ani association caman k'o fara ɲɔgɔn kan walasa camancɛ faga in olu ka se a ka kɛ a kɔlɔsibaga ye walasa a ka se ka taa laban min ye kalata ɲuman kalata min n'o kɛra ka ban bɛɛ bɛ se ka i yɛrɛ ye min kɔnɔ o siratigɛ kɔnɔ o mɔgɔ o ye Usen Amio Gindo ministre kɔrɔ donc an bɛna ale de bisimila walasa ka masala o kɔnɔna na an tɛna muru mɛn basi da la comme an b'a fɔ cogo ministre inisio
anisio k'aw fo ka aw lamɛnbaajɛkulu bɛɛ fo k'aw baarakɛɲɔgɔn bɛɛ fo.
Ok ministre an y'i wele i nana an ka welekan jaabi o diyara an ye kosɛbɛ i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ cogo min jamana in kɔnɔ i ye jɔyɔrɔ caman kɛ ka daminɛ wasabulon kɔnɔ min ye député bulon ye i bɔra o la i ye ministeriya jɔyɔrɔ fana fo ka taa a saba i n'a fɔ ministre des sports ka bɔ la ka kɛ ministre de l'éducation ye ka tila kana laban ministre de l'environnement et de l'assainement et de développement durable e nana laban o ministreso kɔnɔna na donc bi yanni an ka don babu yɛrɛ kɔnɔna na an b'a fɔ Usena Miogino ye jɔn ye i donna politique la cogo di.
Merci Tembine je pense que je caman fɔ la ka ban n donna politique la ni y'a 115 ye n donna la pour la première fois a kɛra 2005 saya den don a la ala y'a kɛ 2005 député dɔ banna Sikaso a fɔra ko ka vote kɛ k'o nɔyɔrɔ bila kɛ donc hokumu de kɔnɔna na Sikaso mɔgɔ kɔrɔ dɔw donc ye ci bila n ma k'a fɔ ko n ka kɛ cɛbɔ ye ka daa kan o y'a sɔrɔ Sikaso dugu kɔnɔna na n tun bɛ ekipu dɔ tun kalifara n ma n'o ye balontan ekipu ye n'a bɛ wele Sadumalen de Sikaso o y'a kalifa n ma san mun na o san kelen na ekipu ye la première division na mais o ka bɔ a la fana 2004 déjà san kelen yanni député in ka ban ekɔliden hakɛ min tun bɛ fu la ne ka ekɔliso la a tun bɛ ɲini ka mɔgɔ 400 bɔ nka n tun bɛ mɔgɔ caman dɛmɛ se tun tɛ minnu ye kosɛbɛ donc n tɔgɔ tun ka bon dugu kɔnɔ donc saya in kelen kɔfɛ Sikaso cɛkɔrɔba dɔw y'a ɲini n ka kɛ cɛbɔ ye pour que n bɛ mun na sigida la n ka essayer ka dɔ fara a kan donc ne nana politique la o cogoya de la ala y'a kɛ n ye mandat fila de kɛ députéya la n ye mandat fila kɛ ensuite 2014 n kɛra ministre des sports ye ensuite n kɛra ministre de l'éducation nationale ye ensuite n kɛra ministre de l'environnement de l'assainissement et du développement durable mais yanni o cɛ n bɛ se k'a fɔ san 15 in kɔnɔ fana n ye cɛbɔ siɲɛ fila kɛ président ya ɲini na 2013 n kɛra cɛbɔ ye n ka tɔn tɔgɔ la an tun bɛ 5 fɔlɔw cɛla ensuite 2018 fana n'aw hakili b'a la ne démissionna ka bɔ éducation nationale la o y'a sɔrɔ n ye ministre ye n ka parti ka laɲini hukumu kɔnɔna na donc an démissionna ka n présenter élection présidentielle la o fana na an tun bɛ 5 fɔlɔw cɛla donc n bɛ se k'a fɔ ko mun bɛ se ka mun fɔ k'a d'a kan ne yɛrɛ ye ekɔli karamɔgɔ ye ne ye lycée maître de ye donc n ka formation na donc n ye lycée maître de ye d'ailleurs n ka Sikaso siɲɛ filanan tali kalan kɔfɛ a kɛra baara sira fɛ n'o ye mutation ye ka taa lycée Monseigneur de Monclos la pour que ka kɛ histoire et géo maître ye donc ne yɛrɛ bɛ bɔ Mopti mara kɔnɔ donc je suis originaire de la région de Mopti et voilà.
Ok. Mm-hmm. Voilà, il pourra qu'on ait comment il faut ça pour la. Et avec fort Ousmane Amio Gindo, Tiama Bi Yerenyenga, Ousmane Amio Gindo, Katlaka Poulon Daka. Bon, il y a des terminaux qui est Poulon Goni, Bebo de Fly Enfant, car Amio Gindo, oui, Doronoi. Nania Tafana, avec fort Poulon Fale Sigasokai. Donc, président est le temps, Brassaji, qui est là, d'un côté, président est Doronoi, président est Fly. Donc, nous connaissons bon au Bella, il est parti, il a créé, parti, a insigné, quoi, il a fait, est-ce que parti insigne, à originalité, il a imaginé, tu vois, qu'il a insigné, doit la quoi, ni c'est du Sigasso ou bien c'est du pays de
quoi? Bon, monsieur Kamoufo, d'abord, Sigasso. Senufo de élu Senufo ani Miankao ani Samoro ani Flau Ganadugu Flau nya fi choko mon bebo centre kono ni mfai do noy men baw mbaw ye Flau ye ni mbado de Fatoma ye o de kama me wele poulo parce que ni mbado Fatoma ye oba o ye Flau ye donc ben wele Flau ke donc on a donc depuis finalement me veulent pour l'eau moi voilà là il veut qu'à ainsi mon fort parti qu'on corro en bas veulent Djenekala
Djenekala est minaye minamu angatuko daula atun allez les sababoué qu'a fini de mourir là parce que anga métier actissé mais c'est qu'à faire avec des mêmes noms de le boy il est anga musoro wa bolu kasoro wa tabi si dara ufe anya tafana d'abord ka iraka ambao magnifié ka ambao sankorota parce que ni a jeté mine douze sous trois ans bête besoro ou de kono hadi ni nansong tu desera du kono et bas sur ward laban du ward laban tu
blago do akono
dene kala mina kono mana du malade la o ka boala fana ale kelen de instrument genetique kono an kono ka jete la mumbe rotation kono plus ça veut roter dobe fara volume ka donc dans sa rotation ça augmente de volume et puis instrument mum fana do ni a jete mais tege den kelen se ka bara il faut que tege den tan c'est les 10 doigts qui travaillent ça donc c'est pour dire que mon chic est intéressé à dire belle quand la faranyawa quand belle quand la jet qui bolodo donc je n'ai qu'à la yori donc c'est entre autres cela ça valorise notre culture ça valorise la femme et aussi ça montre l'entraide ça montre la synergie parce que t'es d'un quel intérêt il faut que les 10 doigts entre en action pour que Djenekala ne s'est pas là. Donc, on y a ta oureka.
Ok, merci.
Avec Sigasso, avec Mouti, on y a des société traditionnelle belle.
C'est tout corrigé par
la. Voilà, Odedo, Odebe.
Ok, d'accord. Amina, ça n'a pas d'actualité et actualité nous condamne à Mbora Kafo. Parcours d'Oreka, Ibora et Migné, Boulongono, et Mbora Kafo, et Kera, ministre et Migné, et Migné, et Migné, et Migné, et Migné, et anya ye fana ina nami kunye education na situ education era la wati asoro ikapasa ila ira kuye barabado keno minye enseignant minye enseignant fictif cantine fictif ko wati kuye kasabido sira ka kasabido mara kado jamana wo ngade kono parce ka wuli ka jo ani djija bolo me ala asoro imame ikke ni parcours savanna eske globalement sira don fanye wala.
Bon, ni ministère des sports de Kafolo. Sport la Teliala, monsieur Kamoufo. Galéo tomba kono. Wa galéo be sport kono halbi. D'ailleurs sport ta galéo ko. Mais ni a jetimne résultat mon sur la. Awati kono Mali kono. Ballon temps sera fait. Ana sport restera fait. Ni a jetimne kata indépendance la kanasi watima amade ko résultat sou sur. Parce que any coupe d'Afrique sur. En Coupe d'Afrique follow sur la Wati ou de Kono. A Flana, Monsieur Kafo, Balantana, Demsenu, Ani, Basket Kelao, Ani Sport Kelao, ou yen na femme un soro, ou ka sport konana, ou Wati un Kono, Madala nou de la ka soro, kata indépendance la kana se bidouama. Parce que so mou klalou nou nyonche, ni a jeté mina katiani so kemei, wari chaman klalou nou nyonche, fin chaman kera. Ou Wati kele un Kono, ni a bala sariat nte mali sport la. loi foyi tun tɛ yen min bɛ sport encadré Mali la. A loi fɔlɔ a taara o waati de kɔnɔ, la loi sur le sport. Et a loi in yɛrɛ d'ailleurs fédération bɛɛ, fédération 37 de tun bɛ yen ka ne to yen, a bɛɛ jɛna donc en rapport avec le comité national olympique, donc u ye loi yɛrɛ tɔgɔ da ne na. O ka bɔ a la, an ye entraîneur caman bila formation na Algérie ani jamana wɛrɛw la, an taara bursu ɲini pour que ka entraîneur caman bila ka taa formation na. O ka bɔ a la fana, an ye denmisɛnnin caman bila ka taa formation na Algérie, Venezuela, Cuba pour que ka taa médecine du sport dege, o ka kɛ médecin sportif ye, c'est à dire pour que ka bursu sportif d'u ma. An taara bursu ɲini an y'a d'u ma vraiment tard. Donc vraiment an bɛ se ka fɔ alhamdulilayi, n bɛ se ka dan o ma, n bɛ se ka dan o ma, an sera ka mun kɛ, a dire ka résultat minnu sɔrɔ sport kɔnɔ. Maintenant éducation, y'a fɔ cogo min na, an y'a sɔrɔ éducation na grève de bɛ yen. Bon 2018 an bɛna tuma min na, o y'a sɔrɔ grève de bɛ yen, kalan tun ma kɛ. Ala y'a kɛ a 2018 san tɔ, depuis grève in wulila, mɔgɔ ma ye bɔlɔn kɔnɔ bilen, kalan kɛra normalement fo ka taa san ban. O ka bɔ a la, an ye ekɔliden fuu tun bɛ yen, parce que vérificateur tun taara éducation na ka taa kɔlɔsiliw kɛ k'a fɔ ko ekɔliden dɔw bɛ yen état bɛ ka mun sara k'a sɔrɔ mun wari tɛ se, en fait k'a sɔrɔ ekɔliden minnu tɛ yen. Donc an nalen an ye o ɲɛɲini kosɛbɛ, effectivement kalo saba kɔnɔ an sera ka ekɔliden 90 ɲɔgɔn tɔgɔ faga ka bɔ yen minnu tun tɛ yen. Donc a sera ka kɛ économie ye gouvernement ma, état ma, ni 8 milliards hakɛ. O ka bɔ a la, école karamɔgɔw, surtout école communautaire la, an ye contrôle physique kɛ. Hakɛ mun fɔlen bɛ ministère la, ani i b'a sɔrɔ état bɛ ka mun sara, ani minnu bɛ classe kɔnɔ, an y'a sɔrɔ différence baden b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Donc an tun y'o fana baara kɛ. Ensuite cantine scolaire du fana état de war chaman do ala partenaire fana be war do ala mais cantine mun tu be marché ak ba dogon donc anyo lu waru fana gelé pour que a dire ka nyenyine pour que cantine mun te ka marché a dire lu ka se ka lawuli mun be ka marché donc à régularité pas seulement ka marché que les clin clef là ou le calo clin mais la régularité de du fonctionnement donc anyo lu fana baraw damine ka da kan fana dossier koro do tumbe notamment mori afɛ minnu bɛ mori kalan kɛ fɔ bulon kɔnɔ kalan iba n'i y'a jate minɛ droit foyi t'u ye jamana kɔnɔ parce que dès que n'i taara bulon kɔnɔ kalan na état t'i ta bilen alors que mali constitution na mali denmisɛnni mali den bɛɛ ni niyɔrɔ bɛ état fɛ éducation ka sira fɛ mais n'i taara kuranna kalan sira fɛ i tɛ kɛ état ka jate kɔnɔ bilen donc an y'a ɲini cogo bɛɛ la pour que gouvernement ka se ka bulon kɔnɔ kalan ninnu ta en charge k'u organise mais kuranna kalan kɛrɛfɛ u ka se ka baara dege métier dɔ dege a bɛ se ka kɛ électricité ye a bɛ se ka kɛ plomberie ye ka métier dɔ dege pour que n'u tilala kuranna kalan na u ka se ka baara dɔw kɛ mun bɛ se ka u ka dayɛlɛmɛ d'u ma surtout que bi bi in na a ma nɔgɔ k'a fɔ ko i bɛ denmisɛnninw ta parce que n'i ye kuranna kalan kɛ a yɔrɔ ninnu na an yɛrɛ y'a kuranna kalanw kɛ centre kɔnɔna na n'i tilala i b'a sɔrɔ i fana bɛ denmisɛnninw de ta ka yaala n'u ye ka t'u kalan somɔgɔw bɛ dɔ d'i ma mais bi bi in na mɔgɔ si tɛ ka yaala ni denmisɛnnin ye parce que tout simplement n'i ma fara yɛrɛ u b'a fɔ ko k'i bɛ trafic des enfants donc droits humains bɛ niveau mun na bi u tɛ sɔn a caman ma donc i b'a sɔrɔ minnu y'a kalan kɛ baara wɛrɛ t'u la donc n bɛ laban ni mun ye bon a ka ca comme waatiw kɔrɔlen fo kana se environnement na n bɛ se ka mun fɔ an bɛ mun retenu. C'est qu'on a déterminé que la lajé est irritée avec la position sous Bella en Djamana Kono. Avec le désordre sous Bella. On a décidé que la irritée, surtout pour que la irritée soit bonne et que la Djamana Kono. Je ne sais pas si vous avez le charbon, mais que la irritée, pour que la Chine fasse cela, on a suspension. La suspension, pour que la Seka. Schéma d'aménagement nous évaluer parce que autorisation de tout normalement ni mon tiké quand a d'autres là non
d'autres non
est-ce que avec à fora choko mna avec à ke ou là donc au lieu étudier ou que quand il sait qu'à la tête choko mna am se la disposition courant vers outa parce que Mali ni a jeté mené Sahel Kongo Bekado désert Bekado Mali kono Mali normalement on s'est dit que Mali ali ni yiri quand a tiré Mali la kafere
il faut qu'à encadrer pour chaque gouvernement. Donc agno aux dispositions ta qu'à suspendre pour que ça c'est qu'à couigner kabla raika. Donc entre autres gouvernement pendant
surtout, il y a un marqué Kosovo. Environnement, il y a une quinzaine lors du lancement de la quinzaine. Il y a une quinzaine de lancement à Badala. Il y a un projet de miner et de battre le bagne de Kassé. Parce que c'est un gré. Donc, il y a un foco à Sénébina Damine pour que le bagne de Kassé. Mais est-ce qu'un projet Alibi et Bobatimi, donc il y a là ou bien. Parce que comme on le dit...
Un projet au BCN, nous avons déterminé un projet qui est la Banque mondiale qui a financé. Et nous avons déjà un chenal de Damne. Entre un chenal de Damne, Diafarabé, qui a été massé, qui a été Diafarabé. Parce que le fleuve Niger, nous avons déterminé à l'Europe.
Quand
donc, au lieu de Damne, pour que nous avons fait un barreau de Damne, un barreau de BCN. Maintenant, bon, au niveau là, effectivement, schéma d'aménagement d'Otombe, environnement ni urbanisme ni Nyorontie, au fond, financement au Sénat, pour que ka bada nous l'abîme, au moins au niveau de Bamako ici. Mais, Banque mondiale, ka projet, à d'aménager une position là, sinon normalement, c'était qu'à d'aménager Kangaba, Katafo, Moti, Marafa. Mais comme insécurité B, Gélé à Tchamambe, à financement au Soumaïra, Moumounou Tchaman Donala, mais donc Banque mondiale plus il a essayé donc au moins on a bel labla ou y a mon labla ou y a kabo masina et enfin fait kata Diafarabé donc au final aménagé donc nous on y est ni bâtiment y est là donc il va se transformer bêta donc au barreau fana
ok présent ça encore une amédo actualité qu'on a une fois ah oui les anyaye ni watina y est plateforme d'oski au plateforme digiakura aya jira ka fo aw ka ni plateforme minasi jakul mesigi wala sa tema tia fanga mbambolo ka se ko koloshi koloshi le jumai na soro o fila ka ko ka fili fo ka se ka atle na anya ye ni watina fora ko e premier ministre e mini parti politique mo woni sosi mo ko o rafondu doke nta do ni kun tara keneka ni aso e kun tara keneka mo fora keneka ani kene yere si wun est ce que aw era dal bala ka fo bibina on peut quand mini politique moi faire nan manyo politique moi chimbo les transitions kobela ko on a ce qu'a benkelenga
d'abord mbé djigia kura noy anga la jere kulu ni anya musiki mbé hakli djigin ka fanya sigi octobre kalodla donc on a jetimne ambe akalo worona de konobi depuis coup d'état kera katemé anya jetimne ke kafo mochi kelenti seblé. Il faut que anga la je tchou mouna ambesse ka regroupement ke ambesse ka faranyo ka ke pour que ça kan kelen fo jamana kola et puis kan fanga di ama ala ya ke dimashi jan temene anyo sur parler de la culture là donc rentrer politique do ke djiga akura to la do recommander pour que anga militant ka se ka nyondo anga demakase ka do nyona ani anye djete même ke transition tableau ka anga se ka doni fois là parce que en sigira au camp de camp transition il fana kolochili ni munjingana ka se ka en hakil na fois camp donc ani nyoron la jereke au camp camp maintenant no bora là il y a question flana no e premier ministre ka wele effectivement net nté mais nga parti ton représenter nous anga secrétaire général tombé donc premier ministre ayé parti wele ka foko ko bo akadaï ou ka commission d'osigi commission de réforme électorale fo commission de réforme constitutionnelle ou fo donc ou be réforme na ani accord d'Alger ko ni fin chama donc ko fem no mise ka commission mise ko lawalia bon anga position ma varier ni ko nuna en fait ambe yo mon abi anga la je. Parce que en fait, réforme de l'OP, nous et constitution fallait, nous et accord d'Alger quoi, ani afin grimant de l'OP, bien n'ango cambe dola, ambesran afin tourner un bec en aille. Parce que tout simplement, transition RS qui s'ouvre, ben misalita, nous et CNT, CNT en sigil là, mochama ma
tena a sigi cogo ye mɔgɔ caman ma i yɛrɛ y'a kɔnɔ bon o condition kɔnɔ n'a fɔra k'a fɔ ko ko an ka sariya ba dɔw bɛ yen i b'o ta k'a di CNT ma olu k'o yɛlɛma o ba yɛlɛma an bɛ siran mun ɲɛ o ye basigibaliya de ye an ka jamana kɔnɔ parce que an b'a dɔn jamana in bɛ yɔrɔ min na bi tɔba t'a la bon n'an taara fɛnw ta fɛn minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka mankan kura wuli jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ a tɛ kɛ fɛn ɲuman ye o de kama anw ka jate la transition kan ka jateminɛ kɛ k'a lajɛ a tɛ ɲɛ minnu kɔ a tɛ ɲɛ minnu kɔ pour que d'abord lakana sira fɛ parce que anw fɛ priorité y'o de n'a ma ɲɛ sɔrasiw de bɛ fanga na kɔnɔ bɛ ka pan a tigi bolo a moyen bɛɛ b'u bolo donc ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que sécurité a bɛ se ka lana dɔɔni dɔɔni cogo min na an b'a dɔn k'a fɔ ko a ka gɛlɛ don kelen ou bien kalo kelen ou bien kalo saba ou bien kalo duuru k'a fɔ ko sécurité kana jamana in kɔnɔ an bɛ situation min kɔnɔ an b'a dɔn san kelen ko tɛ san fila ko tɛ mais a tun ka d'an ye au moins k'a ye o sira fɛ insécurité bɛ ka reculer dɔɔni maintenant a filanan an bɛ camancɛ fanga de kɔnɔ bon n'i y'a ye a bɛ fɔ ko ka élection kɛ ka ɲɛmɔgɔ ta dɔwɛrɛ kama tɛ o c'est pour que ni min fanga bonyana waati min na o kana taa bin dɔ in kan ka fanga naraki an bɛ situation min kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn an bɛ fanga naraki situation de kɔnɔ dɔw se bonyana waati dɔ la olu ye fanga naraki d'accord bɛɛ ma jɛn n'a ye o bɛɛ ma jɛn n'a ye donc o bɛ position min na faut pas que ni ko wɛrɛw taara don a la n'an ko k'an bɛ to o kɔnɔ munumunu na faut pas que mankan wɛrɛw ka taa wuli
a kɔnɔ
donc an ka jamana c'est à dire taabolo ka kɛ fanga naraki ye non c'est pour que an ko k'o ka to jamana denw ka u sagona mɔgɔw sugandi u k'u sagona mɔgɔw sugandi sagona mɔgɔ ninnu ka se ka a fɔ n'olu taara olu ka hakilina ye mun ye accord d'Alger ko la u ka se k'a fɔ constitution ko la olu hakilina ye mun ye mun kan ka falaya la mun tɛ se ka falaya la a ka fɔ a ɲininkali ka k'a bɛɛ kan donc maliyɛnw ka mɔgɔ dɔ ta a hakilina kan a ka ca ala fɛ n'i taara o hakilina kan i b'a sɔrɔ a sariya bayɛlɛmaw a bɛ nɔgɔya i bolo mais an bɛ yɔrɔ min na bi nin condition na n'i ko k'i b'a forcer cogoya sugu dɔ la a bɛ kɛ problème ye
ok
mais premièrement i b'a sɔrɔ pour que bon kuma in kɔnɔ commission dɔ sigilen bɛ ministre de l'administration territoriale kɛrɛfɛ k'a fɔ ko ko u ni parti politique u ka ɲɔgɔn ye sira y'o ye o bɛ sen na mais premier ministre fana bɛ ka dɔ wɛrɛ sigi bon finalement i t'a dɔn honnêtement feuille de route olu yɛrɛ taabolo kelen ye mun ye donc difficilement tu peux cerner
okay.
Donc c'est pourquoi mɔgɔw kɔnɔna bɛ fili okay. Parce que kuma in tɛ kɛla yɔrɔ kelen na a dɔ bɛ taa kɛ administration territoriale la a dɔ bɛ taa kɛ premier ministre fɛ yen bon finalement on sait même pas à dire mɔgɔ b'i ko yɔrɔ min na
k'i ja yɔrɔ
min na k'i ja yɔrɔ min na c'est ça le problème
c'est comme an bɛ k'a fɔ ko transition bɛ ka tantonner hali bi mais président an tun y'a ye min ye dialogue national ye bɛɛ y'a jira k'a fɔ organe unique de gestion des élections ka sigi o dialogue national nin bɔlen parti politique fana y'a jira k'a fɔ élection min tɛmɛna a ye kɔlɔlɔ min lase maliyɛndenw ma a sera organe unique ka sigi min ye indépendant ye o ka se ka kalata labɛn nka an y'a ye min ye premier ministre ye a ka page kɔnɔna na plan d'action na CNT ɲɛkɔrɔ a y'a jira k'a fɔ vraiment ni organe unique min fɔra ko a tɛna se ka sigi o kuma tɛ k'a fɔ ka se ka taa élection na nin waati in na aw de ye politikima aw de ye aw fana bɛ fanga ɲini na n'a fɔ cogo min aw fana bɛ ka posisɔne e hakilinata ye jumɛn y'a la
tɛnbine ne hakili la effectivement i y'a fɔ cogo min na dialogue national la an bɛɛ bɛnna a kan k'a fɔ ko pour que ka hakili jagabɔ kɛ ka a lajɛ cogo min na élection bɛ se ka organiser dɔ ka bɔ a mankanw na
pour que
a ka kɛ a jɛlen donc dialogue national la kuma kɛra. Transition, effectivement, transition qu'on a là, partout il y a la nini, il faut que bon. Surtout que transition c'est que toi, au dialogue national inclusif est mouf, au coco beau,
voilà.
Bon, donc partout tu nous dis qu'il d'accord, qu'il faut que au b organe unique ici, pour que c'est l'élection organisée. Mais pour que ça beau, ben qu'on a. T'as mis à quel organe unique est où, à quel administration est où, à quel février est où. A mana kɛ cogo o cogo minnu bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la bi olu le b'a mɔgɔw sugandi olu le bɛna mɔgɔw sigi organe unique an bɛ se ka kule k'a fɔ ko fo organe unique mais i b'a sɔrɔ organe unique sigitɔ olu le b'u ka mɔgɔw sigi donc n'olu ŋaniya minnu bɛ fanga na nous l'ont gagné à ma jaya à cola. Femme manasiri pour qu'a organisé atinata manganko atinata digitigako atinata nogoko. Et c'est la femme. L'administration déjà organisée. Nous gagné à jelendo à cola. Il va se avec co sabatile. Mais elle organise une grèce ou le ganga moro sougandi. Nous l'a organisé. Amana ke chogo chogo. Nous gagné à mani. Il va se baragnement c'est caca quoi donc encore le mouf faudra nous ben ñe moya la ou ka don ya fa ciumna élection nambara akara kololo baye jamanama o kololo yere ya to kureta inkera bon donc uluku jija uluka na biu o kono c'est tout que demsenundo chini bouye donc ou ka faire beke ou ka bodagnement fait parce que fin kelem bese ka ku masara ka ñumay. Parce que c'est la cavalerie où, à dire où est un animal monunta, jeléakan face au coquin, ou ka ou djija, ou ko waléa. Nous au waléa, il va sortir face au deux héros de Beke ou ka
femme.
Ou ka défenseur. Donc moi je pense que le plus important c'est que organe unique de haut, organe unique de haut. Mounou me djamana nyemoyala, ou ka donc à faut qu'on a bord d'abord fait. Wa ukanga election organisation organisé.
OK, président pour ko fambe election na yana ngata e akwa dimashi e sorti la main anya e kalutan shigine diruma. Est-ce que bibi na era dane bala ka fo kalutan shigin obina bolube ka femunu engagé reforme femunu e federum engagé. Est-ce que kalutan shigin bina siga ke sababu kuku o baro beke kwa ngata kalatala.
Bon, ode kama angongo ni mo mase monina. Ikana anyine ka fo kibe kurukala. priorité au kanga kemo obolo kalotan shigin kono bibi na amberomna atoy pratiquement kalotan kleni bon ambe mu makona bi oyé chronogramme aka fanyana collège électoral ou be convoqué donjume premier tour be ke donjume deuxième tour be ke donjume an hakilla bi mo be mu makona oyodi mais kabo kono kafo koko accord d'Alger kabo kono kafo constitution fallé ka ko wéraw taka buluda mbisran mbolo fo ngakuma konana mbisran akana ke taka sababu ye ka ke mangam wéré de wuli jamana kono o de kama wati kungurunu muntora ka fereke chugo bela anga se ka nyemoko swandi anre la bon moko chama mbé munu ba fié kafo ko bon politique moko koni nyabe élection dron la politique moko nyabe élection dron la. Mais ba soro mo ko kelen num ba fo ko munum be uteka mo djigifa munum be uteka mo djigifa munum be uteka jamana de on sagoke be nu uteka kete nu uteka mo djigifa et au même moment akoko election ko fana kana ke otuma obe falen chogodi
na kanre
obe falen chogodi donc foni manga on vere de betake fon ni nyaka mu wala de betake note ni munu manyi munu mbé nous le take malien djigifa nous tabolo enteka ke nimisi wasai au moins ni nimisi wasa tumbala malien bebe se ka djaka ka fon non anga continuer ni ndoni anga temeni ni pour que vraiment basiki be kana don jamana kono basiki kana kanye fe o ka ke kanye mais no ote mumbato amseka a blancuna ka foko ko bon u kanga teme sankelenka do kanga faraka do kanga faraka ni mirla do kanga faraka ça veut dire que do de be ka ke munkani donc mumbe encourager bon mumbe bi mumbe ka ke munkanga encourager pour que ka on pousser ka foko do ka faraka transition ka.
OK président ibora ko kuma mi fo dimashi do ira da donala ay mobilisation ke ka bo wole na nya ye depuis am se ka foko de taire kele au keramo ofole ere keramo ofole mimbora kakuma politique mako chalai parce que wati chama kembe ka reserve ke wo ko fe anya ye i ka bolu chara menye e sente sikitoni ani to onorab kunu ai kele chama kola ka jira ka fo ona manye unana o ka shara batu ni conscient ma suspend o ka shara batu wo ko fe anya ye ai rentre politique ai démonstration de force de ke sablo do pale konna farafo daire tura min yara ku be kenema o kacha ni min be konna nay aw do era fana ye president fana ni bere doye Il vaut mieux écouter vraiment le peuple. Note akona na mire ka fo amakune no ko mogota ko be ansarane ndo ngambe be fe akanyere est ce que ambe ka ni demonstration de force ndo kono sabula nyi ma ba chama yo kenaka ndo
d'abord nya fi chukum na anyi nyogon soro pour que ka se ka nyogon ndo jigi akura kono anga militant ko se ka nyogon ndo ko se ka quartier kono ko bara ko nyogon fe ko mobilisation ko nyogon fe déjà c'était ça mais effectivement anya ke fana comme je l'ai dit pour que kaira pour que ça c'est un message de passer on hakin nauka transition moroyé mais aussi anga se ka fo anga militant yé ou ka famo anga position be chugumna mbé munu mobiliser ambu fo ko wala mando moko chama de nana ama niaje timina ama publicité bakala publicité ba makala depuis 14h moko nana ka yoro fa donc vraiment alhamdoulillah moko moko mtarakaninka ambu fo ko wala mando terminé konini fiente bedona de temps en temps et bientôt à magala pour que ka donc ka kelente donc kenenka ça c'est normal d'abord ni a jetimne amba met dongodo mogodo bebo ka foko non peuple de côté peuple de côté peuple de côté mo mana bo ba foka be kuma peuple de trop voilà donc akakan beka donc majigi konana modesti konana ka foko peuple te mochibolo peuple te mochika mochika fin donc dobi se akibolo munu ini munu be nyoron kanfo munu bu yere ika folen kono munu be yere yere ika keta kono me mochika na miri ka foko jamana dembe akayeta na ka fota ko jamana dembe bi yere yokono ça c'est très important c'est très important. Donc c'est vraiment un message aussi et qu'on a donné pour dire que en Fanabea ou qu'on a nina encore en Fanabe peuple pardon.
OK d'accord. Donc yani anga téléphone là bla ambe tani question là bas là ça vous là bas donc atika habitude qu'on connaît vraiment de répondre aux attaques. Na ni wati ni kona na kuma ye bololo sanfela mine kosobe akolo kuma udara minye bololo seben mbambo seben fura juno fana kona na minye iere jenyo do minye Mohamed Ali Bachile anya ye aye kuma do foko pase sabula koni aye kenena kumi imam diko kwa mata ere soro ingansa ko ni jate mine ko ale ibeka ka government laba mina ko iere de awole ka fwaye ko imam de dadola ambadon d'habitude ce n'est pas ikajarte ka vraiment ka attaque ko ni répond mais ni kuma chara parfois malaya be jamana mi kono e o ba fo ni maji ka fite fo do jabi bo ba blame non do kono ka solo ate ba wona ko mendan de menti lay comme era ba bulo koro ne na kon be man ni be se ka do fanyi nati be ma fana meteme
non ce que je veux dire d'abord Mohamed Ali Bachile on croque de do aye kuma damne ni muye akokoko aleni Hussein Kadi kale ne Kadi ni ajeti mene Mohamed Ali Bachile to fo bema abe kuma keme fo a bala ta fi kanin ni ntigi Kadi mais ne taina aye damne folo de ka fo kale ne Kadi ça c'est vraiment un indicateur deuxièmement diko bise ka fanyin ne fe comme ne bise ka fanyin diko fe parce que mumba ni nyoronche oye balimaya de mumba ni nyoronche oye badiya de nyafo chukum na mkoroke de do nen diko majen kafoko ko diko ye de la kane souteni election na presidentielle la 2013 ay ibeka souteni oya sorone ye kandidaye oui. Ya fam 2018 netu ye kandidaye et pourtant diko mane souteni mais ota bali balimaya ben nache nyoron bonya ben nache donc ni diko fenyi nefe fem bise ka ke sababu ye tadi ka jamana basigi problème fou ita la ne boke donc mais il faut que moko ko hakil to la on ga chesri jala negema au de gouvernement d'amma 2013 ante une be élection présidentielle là agne voix monsoro c'est à peu près 5% deuxième tour là ibeka ka décision de campagne moko taram no fait pour que anga farouka pour que anga la je chugumna ambe se ka jamana baraka chugumna no on fait donc deuxième tour là an farala IBK kan an y'an ka 5% fara IBK ka jama kan donc o hukumu de kɔnɔna na anw nana ministère la gouvernement kɔnɔ sport la o hukumu de kɔnɔna na an nana gouvernement kɔnɔ éducation na n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ éducation na ne de démissionné na maintenant o fana bɔlen kɔ a la IBK réélulé gouvernement fɔlɔ la an tun sen t'a la o n'i y'a ye an seginna ka na gouvernement kɔnɔ a kɛra accord politique de gouvernance de nɔfɛ accord politique de gouvernance voilà boubou fait primature là voilà donc ne seginna kana au défait bon au hokumu konana tiens do anga tonto wala ani kofopu tola antuma jeni doni ko sobe mais comme awati anyanga litique ani ni a jeté mine 5 avril liti digo tumbala digo tumbala bon donc pour que ka se ka ko umada donc diko bi se ka nyin ne fe c'est-à-dire ka foko bon aywa ni ni sira de do anya me ka foko aw ma jenaaye aywa muna aw ma jenaaye aison o be se ka ke wo se ka ne diko cheo donc ça c'est pas un problème net na foko momo ali bati de kuma mo fonga londo do mais mo ko ka famu ka foko ko diko ama ka nga de mfa yo anana wa kene ka mais ama ka nga de mfa yo mais do ya ku ga ulu autorité morale voilà do ya ke u ga den fa e ku ga autorité morale o ma ke bashi ka foko dina mo godo ulu mo laje ulu mo ke bashi atara senjo amunga kene kan dron invitation na comme beaucoup d'autres nananga invitation jabi o tse ya ke problème
ko so voilà ok ni stratégie ko nana an ya ba hakli di ka fo bi ani ousé na miyo gino de poulo ani ale re bolo be nyon bolo ni watina donc en fin fin be so le manana ni watina na be fika wole like wala sa ka ka nyinga li tengu yani jem kan ka ba be sika wole like ndega ju sra mi fe o de bi woron duru bi woron duru bi duru bi duru ama fo de 65 65 50 50 donc au munu be fika wole ke ka bo koka donc abe indicatif 223 kala donc aba tu bi woron duru bi woron duru biduru biduru donc l'indicatif c'est le 223 le 65 65 50 50 donc au dernier du sera donc na am won be feka ni wati na ka wulel ke am sika wulel ke allo
allo
ouais anchou
ouais arrête là
ouais trosté toni jamu bi ka wulel ke ka bomi
allo wulel ke ka bomi burkina faso
burkina faso ok tabarakala ministre bamboli ga ningali djumay
Je suis le président de la Médinoula. Donc, à ce moment-là, vous avez dit, mesdames. Bon, vous avez dit, c'est vraiment quelqu'un dans le centre de Bon, je suis le président de la Médinoula. Bon, je suis le président de la Médinoula. Voilà, donc maintenant, c'est ça, l'élection de l'année 2022. Est-ce que vous aimeriez faire un sujet pour que vous soyez à mon rôle et changer pour que tout le monde nous boira ou si l'or là, nous, tout le monde nous boira ou si l'or là.
Ok, d'accord. Abidjabi.
Voilà,
ok, merci Abi Djabi. Donc, nous avons voulu que nous Burkina, à quoi il n'a pas de déplacer, nous avons voulu que nous fassions pour que nous fassions un peu de calatala. Donc, Alibi, Amalagé, ou Amalagé, question-réponse. Donc, Amalagé, Amé, Morofla, Nuranta, Amé, Soraka, et réponse du ministre, comme Watibe, Tadoni. Donc, nous avons juste un peu de temps, Biwaronduru, Biwaronduru, Biduru, Biduru. Donc, le téléphone, c'est le 65 65 50 50. Ni amul be fka wulel ke ka se ka ñinga tengu minye ministre la donc on a pas trop mais c'est na mio gindo o de bambu lu korobe donc monsieur le ministre je pense que am se ka o djabi
donc monsieur la mon fo c'est que d'abord ayé hakilna mon fo moi je pense que hakilna ñimando ambe position nabi ambe proposition niveau de là avec l'administration territoriale donc ni ala sonna ma nga proposition na comme recensement au Kangake, qui a fait un bec pour que ou qu'a déplacé ou qu'a zone ou déplacé ou qu'a zone ou au moins bureau de vote ou qu'a c'est qu'à d'aller bureau de vote ou qu'a c'est qu'à d'aller déplacé ou quel est le meilleur en bas de déplacer Tchamambe, Sévaré, Dobe, Sigasso, Obe, yoro chamana donc a laje chogo mna déplacer nous bise ka ta en charge élection na donc o bise ka ke ou identifier ensuite ka se ka bureau de vote d'aile ou ka refaire la avec la chogo mna yoro to la
OK voilà. D'accord anya fay chogo mi ali bi
ba mundo amina défend
OK
ya la sonama
na la sonama d'accord rakambe burkina be ka o befo donc ani watina munu fana be kan lage jamana ko kamie france espagne italie anga folibo olobe ani mali era fana ko kan fefe be kan lage ni watina bolo shrafa anya ko to telephone bi waron duru bi waron duru bi duru bi duru le 65 65 50 50
allo
oui allo anshu ouais anshu
somo
troste toni jamu bi ka wulen ka bomi
Ah,
mais pour être assez bien, pour nous, avec un voisin. Ok, mais c'est où
qu'on fait? C'est où qu'on fait? C'est où qu'on fait? C'est où qu'on fait?
C'est
où qu'on fait? C'est où qu'on fait?
C'est
où qu'on fait? C'est où qu'on fait? C'est où qu'on Maintenant, voilà placé là-dedans avec la cafra opposition là pour le pouvoir que la FDP de mon âge de l'Europe n'a pas de position.
Ok, d'accord.
Bon, Europe, on y a un commun à voir un bâton comme un agent vraiment.
Qu'est-ce que ça fait, Abidjabi?
Nous, c'est la caille de l'Europe. Sinon, vraiment, on y a un bâton, on y a un commun à voir.
Ok, d'accord, Abidjabi, c'est ça.
On est à smile.
Ok, on va se voir bœuf, on va se voir. Ok. Ok, d'accord. Abidjabi bito la même Abidjabi ça. Alors qu'on a dit qu'il faut que les bibines, les politiciens, les gens donc vraiment quoi que la nuit au fin. Comme nous n'en avons pas. C'est-à-dire les manque de confiance entre les politiciens ni et population.
Moi, je pense que explication tiens, même c'est qu'à là, même c'est qu'à Nimbalo, c'est qu'il faut
qu'à Tadjoudje.
Donc il va sur Hakim la tiens, même c'est. Mais les mêmes faudront. Ni à Jatin Malaya, ni niveau niveau monta, mon Mombala,
Colombala,
mon Colombala,
qu'est-ce que
c'est? Car faut beaucoup bon, mais les politiciens ben, ben ils jouent là.
Ok, donc on est mort, quelle est la bande? Oui, ok. Allô?
Allô?
Oui, Amshu.
Oui,
tu as tu as ni jamais vu la boule de carbone?
Ne pas voir la boule de carbone.
Francis, ok, d'accord, bismillah.
Ouais, ça.
Oui, il gagne.
Le métal est fourni. Le métal est fourni.
Bismillah. Ok, merci. Donc, on va le gagner, mon collègue. Ok, monsieur Aladjissi.
Mon collègue, il y a un
bel lac aussi, nous avons fait. Après, il y a quelques politiques.
À Taratou, mon cas. Tiens, le digitigé ou Tchaman Kerakono. Djanfa ou Tchaman Kerakono. Mais au Koratek, il faut qu'on bête de manier. Donc je tenais vraiment à préciser cela. Deuxièmement, politique te moroshika baraye. Politique te moroshika kené ka foko bo nous donnons de sika politique ke. Ni mouvement be dou kono. Ni mouvement be jamana kono. Ou ka wuli ou ku sendo politique là. Parce que ni mouvement ni donala e ba ke ka nyew. Mais ni mouvement ko 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 ou busi. Ko ka ko la je. Ben wajibido. Wajibi do a dit monte forcément mon
oui.
Donc le vous
savoir
le vous savoir donc politique da a tout volonté mochi ka fo ko nous donne de politique du ko ote ou be ka fo nous donne de politique jamana ko ote ni bado ibika jamana fe ibado ka fo ko jamana ko de on dalembi la ou be au moins ado dalembi la ibika wuli ibika parti créer ibika kuma ko fo il va essayer de faire un
peu.
Maintenant, Flana, à Coco, très souvent, il va se
dire, nous, nous,
nous, nous,
nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous,
nous,
nous,
nous, nous, nous, nous, nous, nous,
nous,
ala ka kuma min fɔ ne b'a fɛ k'a ɲininka mali diplomatique ninnu k'i da depuis 91 minnu bɛ fanga na par exemple ale yɛrɛ min filɛ kuma na hali n'ale tun tɛ yen wagati a fana mɛnna gouvernement kɔnɔ parce que a ye belebeyaw kɛ combien bon bakile ninnu bɛɛ ye ministriyaw kɛ ale ko k'a bɛɛ tɛ bɔ ne de ti anw tɛ se ka malidenw bɛ se ka bolo sini politisiyɛn kɔrɔma jɛngɛ ma bi ko tiɲɛ yɛrɛ la nin y'a seko kɛ jamana kɔnɔ
ok a bɛ jaabi
a mɔgɔ dɔw bɛ yen min bɛ se ka bolo da kuranɛ kan ko taa faso wari suɲɛ mɛ kuma cɛɲumanin k'u ka kuma cɛɲumanin nabila u ka baara kɛ baara de bɛ jamana jira u jɔ
ok
mɛ rejo ka kuma muguba nin ka nkalon yira k'a fɔ an ye sabu ko foyi ma mali bi politisiyɛnw ka nkalontigɛ o de ye jamana bɛn u yɛrɛ filɛ bi u bɛ maloya bi ka kuma hɔrɔnw cɛ ma paseke u ka kalan kɛla de c'est à dire i b'a fɔ ni mɔgɔ ye kalan kɛ f'i ka segin kɔfɛ jamana wɛrɛ mɔgɔw bɛ kalan kɛ k'u ka jamana développé mɛ anw ka anw dalen bɛ minnu na n ko diplôme b'u bolo olu bɛ kalan kɛ de ka jamana ci u bɛ don politiki la ko fɛn bɛ sɔrɔ a la. Bon jamana politiki ma dabɔ politiki dabɔ la de hakilina dɔ bɛ na min ka jamana dɛmɛ ni seko ye.
Ok
ne y'a ye anw ka politisiyɛnw tɛ se o la.
Ok d'accord a bi
olu bɛ wari de ɲini.
Ok a bi jaabi a ko la komi a kun b'a
kan. Min bɛ n bolo ka fara o kan. Bon transition nin. Ale yɛrɛ min bɛ k'a fɔ hakilina jumɛn b'a la ka na transition nin ma a k'o fɔ an ka o mɛn.
Ok d'accord a bi jaabi sisan.
Voilà.
Ok. D'accord. Donc, an bɛ nɛgɛjuru jɔ nin na, an bɛ nɛgɛjuru jɔ fɔlɔ, an bɛ temps di ministre ma ka nin question ninnu jaabi. Donc, i tun bɛ min na, i bɛ taa ani ni ma fili faranga min kɛra, o ye hakilina jumɛn de bɛ ka ɲɛsin transition in ma, o de kɛra faranga ye.
Non, non, n bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn, n bɛ fɛ n balimakɛ, a ka ko mɔgɔ bɛ, mɔgɔ tɛ ji ni, ji nɔgɔ ni denyɛrɛni
bɛ fili ɲɔgɔn
fɛ. A yɛrɛ k'a ka jateminɛ kɛ. A yɛrɛ k'a ka jateminɛ kɛ. Politiki mɔgɔ bɛɛ tɛ zo ye. Ne bɔra n ka n don cogo politiki la. N don cogo politiki la. N bɔra k'a ɲɛfɔ sisan. Je pense que a y'a lamɛn. Ne bɛ don politiki la don min na. A fɔra ko Useni Aminɔn Gindo bɛ nin na sigida la. A y'a dɛmɛ ka don politiki la. An k'a kɛ député ye pour que a ka dɔ fara a ka kɛta kan. Est-ce que i y'a faamu? Ne donna politiki la o condition de la. Ne ye députéya kɛ. N tɛ fɛ ka don o kuma sugu ninnu na. Mais députéya ne ka députéya mandat fila kɔnɔ. Sikaso n'i y'a jateminɛ. Sikaso commune 43 de bɛ yen. Sikaso cercle ka bon ni Mali ta bɛɛ ye. Commune hakɛ fɛ. Sikaso commune tɛ yen ne ma ji di yɔrɔ min na. Sikaso commune tɛ yen ne ma courant don misiriw kɔnɔ yɔrɔ min na. Sikaso commune tɛ yen ne ma dɔgɔtɔrɔsow dɛmɛ commune mun kɔnɔ. Sikaso commune tɛ yen ne ma mɔgɔ dɔ commune 30 in na ma mɔgɔ 30 kalan mun kɔnɔ fu n bɔra ka n ka gouvernement passage ko kuma fa ye n ye sport fa ye n ye éducation fa ye n ye environnement fa ye n bɛ fɛ a ka mun ɲininka mun jate minɛ a bada a ma deli ka ne tɔgɔ mɛn k'a fɔ ko dɔrɔmɛ kelen ko la a ma deli ka ne tɔgɔ mɛn sugu ko kuma na marché ko kuma ubiyɛn wari ko kuma an n'an danbe de donna a kɔnɔ. An n'an danbe de donna a kɔnɔ. An tɛ fɛn ɲinina a kɔnɔ. An n'an ka fɛn de donna a kɔnɔ. Parce que n y'a fɔ cogo min na Sikaso 2004 y'a sɔrɔ ne bɛ mɔgɔ minnu kalan fu a bɛ mɔgɔ 400 bɔ. N bɛ minnu kalan fu. Kulabu bɛ n bolo n bɛ minnu ta en charge. Député dɔ de banna ne yɛrɛ sɔrɔ politique la o sira
fɛ.
Donc moi je pense que il est important. Il est important. C'est-à-dire, ni mɔgɔ bɛ kuma i ka mɔgɔw lajɛ ni min y'a kɛ ka ɲɛ o ka fɔ o ka encourager
ni min y'a kɛ ka tiɲɛ
ni min y'a kɛ ka tiɲɛ
o
fana ka encourager n bɛ misali ta ne bɛ gouvernement kɔnɔ ne bɛ sport la mais maintenant ni département wɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ ma a kɛ ka ɲɛ ne c'est pas à moi de sortir pour parler de ça ne de kan ka bɔ k'o kuma fɔ wa ne man ka bɔ k'o kuma fɔ. Cogo si la o ne taara ministriya la i bɛ k'a de fɛ n'o tɛ mɔgɔ ma voté ne ye o ne ka kɛ ministri ye o
Donc ne ka compte rendu avec IBK de atike peuple yo peuple le moko kel mun ninga o ya ay mu elu ka blay mu elu la o de ba laje mo hom be se ka affaire ke atara kumu na le ba don dana ya dalen population de ninga konche donc ale le ba don ave mo hom nunta munu ba blasra nous ka bara jara ya be continuer nous ka bara ba jaye abubla c'est pas au ministre de venir faire le bilan d'un régime. Okay. Il faut que les gens soient clairs là-dessus. Ou votera IBKD, c'est IBK qui répond du peuple. Maintenant, IBK est né pour la ni bara mouka kono. Quand t'as sport là, quand t'as éducation là, quand t'as environnement là, au flenny. A ton cadigné, yanné aka fo politique moko bé. Yanné aka bé bougoni bérekele. Non, son ni n'y gali ba boulou. Mou n'y enchine mené ma. Quand fo ko mou tchiena ne boulou. Face au goal là, à Kafanyana.
Ok.
Mais c'est gars quand tourne, ante fadento doun.
Ok.
Ante fadento doun quoi.
Ok.
Nanye fad, ante doun doyer kamate quoi. Nanye fadento doun, ante gasegi en face au goal.
Face au goal. Ok.
Ante gasegi.
Ok.
Terminé. Eh bah donc, moro badé les bé, mononbe en soutenu. Kasoroma de l'ekanye, kasoroma de l'ekan terminé. Il va se rouler si dans la mort d'autres, comment nous on fait et kama. Ambisran fin que le mounier, donne au look à mettre là. Kafo bo ibe kele kele mun to wala mun no fe an yera shwenna ayera nina ayera nina feni fenkele malwa be onna
wodi
moi je tiens vraiment à le préciser
okay.
Nte fe ka ajari poti mo be
to wala
mais je préfère vraiment parler de ma démarche maintenant pour le cas là-bas comme là-bas na ya jati mine ibe ka mun to fleni atnte atete ka fanga kono wa
kosobe
bandaw mo fe badam ne bandaw yi bandaw ma tinte ibega ka ministre yewa
kosobe
uluma foko bandaw no konte mallaw ko bandaw kanyo bandaw yi ibega ka ministre koroy ibeka atinte atete ka regime na
kosobe
atete atinte Moussa Traoré ka regime na atinte alene alpha muno ye fe on ke no fe ane alpha tinte Moussa Traoré ka regime na yeno ka klaha bi Moussa Traoré tinte modou ke ta ka regime ko na Moro Keita, ma baraka ni tu babu yewa. Mais moro te balika, la wuli te, kake mani président yon. Ya famo, il faut que ka don, jamana be marachou mouna. Il faut que ka don, jamana be ta bolo mouka. Ika jamana donia be, ani, ika experience jamana marawa. Ngo jamana be marano de. Ya famo, moro te ta te, so mada jwe na fe comme ça, moro madeleka ye fo yla, ka ko kibeta bla jamana ko
jamana ko no okay
bo ni ya me fem me jamana mara dige ay dige do wala ta de law munu ye coup d'état ke mais ni ya me usra ka coup d'état ke c'est parce que outou sur ou va sur ibeka la c'est parce que ou mes responsabilités de law c'est parce que ba sur malfa ou be mara yoro mona au club ou le bolo c'est parce que ou lu de grader les mecs à ce niveau sur bolo ni ya me usra ka ni ya me usra ki jafa c'est que ikre fe la mort de dou donc na ya ta o chogo fe abefi ante ka mo kura inventé mo kura te inventé koy ya fam bandaw kara ibeka ka ministre de chogumna yene ka ke président ibeka akara amadou tumani tole ka assemblée président wa ka parti tumba ka gouvernement yene ka kla ka
reverse
yene o che yene ibeka che ATT ni alpha la même chose ou ni ATT tunye Moussa Traoré ka garde corps alpha tunye ka ministre de la jeunesse ya fam et pourtant quoi fait ou fara no han ka bi ka fangata ka fangama ya no che Moussa Traoré baraka modou keita modou keita baraka to donc vraiment
oui
ni ta ou fait moi je pense que il veut fini maintenant transition et chogo les deux fois ka pour moi transition be position mona honnêtement kalo wora inte menen ko fait madara ka foko ko amse ka bolo si fin do ma ka fo bo ni ko ni kera vraiment kera koy malion c'est vrai c'est mon ne pas moi il faut
OK d'accord ame question la wan ke mi ça na ga gemu ka kunche we isa ka njimi anya ye ni wati na ya yira ka foko uluka kandida bina ke asim ko itai mena chartu yira di ba yira a article 9 ba yira ka fo fin fin be transition ko no ko otise ko presenter kalatala wa charti ya bita yoro janka yira ka fo wa article tisi ka modifier ble ala do be ka fo ko asim binata ke ve ke kandida asim do fanatika bo ka kuma président en tant que chef de parti politique, en tant que politicien, et qu'analyse du maire Nkoinga, est-ce que faisabilité bi?
Non, vu moi, la charte pour, moi, pour moi, Bébé, c'est qu'il s'agit fort. Mais comme je l'ai dit, Charia Kakambema, Fasodia Kakambema, le bon sens est la chose la mieux partagée. Il est africain comme moi. Où est-ce que Munke? Où est-ce que Charte Munsebe? Kabla, Okokoko, transition président, en vice-président, au Tirake, candidat législatif là, au Tirake, candidat présidentiel là, ou à Ocharia Boloy, Tchoukouchila Tekaïlama. Moi je pense que Amba est c'est dans au ma. Maintenant, je pense que Assimi, Haklimando, Sorashi Numando, Demsendedo, Shinibaye Monteni, Shinibaye Monte. Donc, Madala, Kafokoko, Abena, Aresoso. Madala, Kaba, Aresoso. De toute façon, Ambe, Jamara, Kondé, Ambeka, Jatimine, ni Alassonama, ni Munkera, Kola, ni Alassonama, Marc.
Ok, présent, Makalaba, comme vous avez dit, Madame Miltif, la Konakon, Miltif,
il faut qu'il y ait une mandon, car il y a une ronde befou. Ka munu ye téléphone ci ka ngalou ke ko fuko wala ni mando apsi ake matansoro atu ka jabi jonjon duma mumbe se ko fa tanko de do ni ala sonama occasion wereula be mlabla lendo o srafe occasion wereula pour kanga se kana baroke en profondeur donc ka befo ka ola memba je club befo ala kan be anyona vraiment.
OK, comme anya fo eto mi ne jamka kunchele sabula watimi Usmana kadi amma nyama ofe wati dafara bona ko wati ni wati temena ofana te wati donc ni wati ko no amba fo ani Hussein Amio Gindo ani ale do me wala saka masala jamana kungango ka ni ala sona ni ala manga jona jo yana ni ala sona anya fo eto mi do na tawla comme erkelo do na tawla amina wole tuni kana wala sa akashe kana tuni anga ndado babu wala ni ala sona o sirati ko no mami buluk me ne karfe dur la mi ni wala saka ni jawni ni kuma kanu la sa aw ma bololo san fe foka se aw skiro la ukunye lamine auguste ani Vincent mi radio fana fiesuru kemen ani duru ni akunga fe o fien sera fe mami bulobe ne karfe dur la Musa e sanogoye donc amba fo ni ala maga jo ya jurgerna na la sona ni mardi wore amina ma wore bismillah ni kenen kenen ga wala saka kuma jamana kunga koka o sirati ko na bafo aw kambe
jokono au ka politiki jemukan radio joliba sanfe.